Assalomu alaykum, jajji nabiralarim. Bugun men sizlarga dangasaning jazosi degan ertakni aytib beraman. Bor ekan, yo'q ekan, Olatog'ning ortida qovoq degan ari bo'lgan ekan. U arilarning ichida eng ishyoqmas ekan. Hech narsaga aqlini ishlatmas ekan. Shuning uchun uni hamma arilar qovog'ari deb atarkan. Bu qovog'ari ish desa o'zini olib qochar ekan, u ovqat desa uchib kelar ekan. Qovog'ari yashaydigan joyda kattakon gulzor bor ekan. Qovog'ari bu yerda gullarning sharbatini ham yig'ishga erinar ekan. Faqat har zamonda g'ong etib ko'tarilar ekan u, yana darrov qo'nib olar ekan. Kunlarning birida devorga qo'nib tursa, kichik bir ari uchib o'tib qopti. "Oy, kimsan? Qayoqqa ketyapsan?" deb g'ung'illabdi qovog'ari. Kichik ari ovoz qayoqdan kelayotganini bilolmadi. Shunday bo'lsa ham javob beribdi. "Men asal ariman. Gul sharbati yig'ib yuribman. O'zing kimsan?"
"Men qovog'ariman. Mana shu gulzorning hammasi menga qaraydi."
Qovog'ari shunday debdi-yu, g'ung'illab asal arining yoniga uchib boribdi. Asal ari qovoq arining g'ung'illaganiga hayron bo'libdi-da, "G'ung deganing nima deganing?" deb so'rabdi.
"Shuni ham bilmaysanmi?" debdi qovog'ari. "G'ung'illaganim menga ovqat kerak deganim bo'ladi."
"Ha, bilib qo'y. Qani o'zing nima uchun g'ing'illaysan?"
"Mening g'ing'illaganim sharbat izlab yuribman deganim," debdi asalari. "Demak, senga gul sharbati kerak ekanda," debdi qovog'ari.
"Ha, ha.
Unday bo'lsa, kelishib olamiz. Mana shu gullarning sharbatidan olib ketasan. Kelishda esa menga asal olib kelasan. Bo'ptimi?"
"Ha?" debdi asalari. "Sen ishlamasdan asalni yeb yotar ekansan-da. Ishlagan odam yeydi. Bildingmi? Biz asalarilar ishlamasdan tekin ovqat yeydiganlarni yomon ko'ramiz. Yaxshi, men bilan birga gul sharbatidan yig'ishgin. Keyin inimizga olib borsang, xizmat haqingni olasan."
Asalarining ishla degan so'zi qovog'ariga yoqmabdi. "G'ung" deb uchibdi-yu, asalariga o'shqiribdi. "Yo'qol, ket mening joyimdan. Ishlaymanmi, yotamanmi, bu mening ishim, bildingmi? Agar hozir ketmasang, chaqib olaman."
Asalari uchib ketibdi-yu, boshqa sira qaytib kelmabdi. Qovog'ari bo'lsa, o'z joyida yotaveribdi. Qorni ochganda esa, xonadonma xonadon uchib yurib, kuz meva chevalarining shirasini totib yuraveribdi.
Kunlar o'tibdi. Kech kuz kirib, sovuq tusha boshlabdi. Qovog'ari och qoladigan bo'libdi. Tinkasi qurib gandiraklab uchibdi. Qishni o'tkazishga esa bironta in ham qurmagan ekan. Rosa boshi qotibdi. Quvvatdan qolib, yo'lda zo'rg'a ketayotgan ekan, bir bolaning tarvuz yeb turganini ko'ribdi. Borib qo'lidagi tarvuzga qo'ng'isi, tarvuz shirasidan ichkisi kelibdi-yu, borishga qo'rqibdi. Noiloj tomosha qilib turibdi. Bola qo'lidagi tarvuzni yeb, ko'chog'ini uloqtiribdi. Og'zini, qo'lini artmasdan uyiga kelibdi-yu, supaga chiqib yonboshlabdi. Qovoq arining qorni juda ochligidan o'zini tutib turolmabdi. Sekin uchib borib bolani yuziga qo'nibdi. Bola jon achchig'ida yuziga bir urib, arini tushirib yuboribdi. Ari majolsiz yerga yiqilgan bo'lsa ham, o'ldirib qo'ymasin deb qo'rqib bitta bitta oyoq bosib jo'nab qolibdi. Yo'lda ketayotib boshqa bir bolani ko'rib qolibdi. Bola arining oldiga yugurib kelgan ekan, qo'rqib ketgan qovoq ari tilga kiribdi. "O bola, meni qutqar. O'ylay deyapman. Qornim och. Uning ustiga sovuq yeyapman. Agar menga in qurib parvarish qilsang, men senga bahordan boshlab ko'p asal beraman. Ha, ishonaver."
Bola qovoq arining tilga kirganiga ajablansa ham, asal beraman degan so'zini eshitib kulib yuboribdi. Qovoq ari ham asal berar ekanmi? O'ylabdi u. Meni aldayapti-ku ya. Ha, shunday bo'lsa ham uni bir sinab ko'rish kerak. Qani, so'zda turarmikan?
"Sen arvo ertaga kelgin," debdi bola. "Sen uchun in tayyorlab qo'yaman." Ari rahmat aytib, g'ung'illab uchib ketibdi. Bola esa in tayyorlashga kirishibdi. Ertasiga qovoq ari kelib ko'rsa-ki, in tayyor, sevinib ketibdi.
"Mana endi maqsadimga yetdim," deb o'ylabdi qovoq ari. "Mazza qilib issiq inchada tekin ovqat yeb yotaveraman. Ha. Mana ishlamasdan ham yashasa bo'lar ekan-ku." Qovoq ari g'ung'illab inga kiribdi. Qarasa, juda o'ziga mos. "Endi bola, jindik asal ham keltir. Men ochman. Qish bilan boqsang, bahordan boshlab mendan asal olaverasan," debdi qovoq ari.
Bola yelkasini qisib uyga kirib ketganida qovoq ari shirin xayolga tolibdi.
"Bahorgacha mazza qilib asal yeb chiqaman-da, keyin bahor kelgach bu yerdan qochib ketaman," deb o'ylabdi u. Bir vaqt bola asal keltirib inga qo'yibdi. Ari och ko'zli bilan asalga yopishibdi. Shu vaqt asal jonlanib arining oyoqlarini mahkam qisib olibdi. Kunlar, haftalar o'tsa ham oyoqlarini qo'yib yubormabdi. Dangasaning, aldaqchining, tekin ovqat topish yo'lini izlagan ishyoqmasning jazosi shu, debdi asal. Shu qovoq ari o'sha inchadan chiqmay qolib ketibdi.
Mana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib, mazza qilib uxlang. Xayr.